Do dějin Bulharska se zapsala řada Čechů. Nejvýznamnější místo mezi nimi mají bratři Proškové, kteří zemi dali i moderní pivovarnictví. Kde v Evropě najdete poslední horské nosiče? Tímto unikátem se pyšní slovenské Vysoké Tatry. Jak si nejlépe prohlédnout město a dozvědět se o jeho historii bez turistického průvodce? Například ve švédském Göteborgu k tomu stačí jedna mobilní aplikace. Celé léto mají návštěvníci bývalého špitálu pro vysloužilé námořníky v Greenwichi jedinečnou příležitost prohlédnout si barokní stropní malby. Kvůli renovaci můžou vylézt po lešení a mít fresky téměř na dosah ruky. V Memphisu na břehu Mississippi mají nejstarší a poslední zachované kamenné nábřeží ve Spojených státech, kdy si ho tam slavnostně otevřeli jako zbraň proti všudy přítomnému bahnu. Teď ale tahle národní památka chátrá. Taková je nabídka dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Vybudovali první tiskárnu v Sofii a přístav ve Varně. V bulharské metropoli vyprojektovali nejznámější mosty. Jeden z bratrů byl prvním stenografem bulharského parlamentu a pomohl také k osvobození této země od osmanské nadvlády. Možná to zní jako příběh nějakého bulharského Cimrmana. Ve skutečnosti jsou to zásluhy bratrů Jiřího a Bohdana Proškových. Do dějin Bulharska se čeští sourozenci nesmazatelně zapsali také založením moderního bulharského pivovarnictví. Náš zpravodaj Filip Nerad se v Sofii vydal po pivních stopách bratří Prošků.
Bulharské pivovarnictví bez bratrů Proškových si nelze představit, říká prezident Unie bulharských pivovarníků Vladimír Ivanov. Nic ho podle něj neovlivnilo tolik, jako právě tato dvojice Čechů.
V roce 1884 tady otevřeli svůj první pivovar. Přivedli sem české sládky a začali tady vařit český ležák. Stanovili tak nový standard pro kvalitu místního piva.
Pivovar bratří Prošků byl tehdy nejmodernější na celém Balkáně a díky němu se do Bulharska dostaly i další vymoženosti.
Byl v něm první elektrický generátor v zemi, který dodával elektřinu i do nedalekého královského paláce. Spolu s pivem tak bratři Proškové přinesli do Sofie a celého Bulharska evropskou kulturu.
Kdysi nejpokrokovější pivovar na Balkáně, ale dnes nahradilo obří prosklené nákupní centrum plné obchodů nadnárodních firem, které známe i z České republiky.
Samozřejmě, že je mi líto, že už pivovar nestojí. Za komunismu o něj naše rodina přišla. Kolem roku 1960 tam vypukl požár a zůstala z něj ruina, o kterou se nikdo nestaral.
Popisuje méně slavnou éru Proškova pivovaru prasinovec jeho zakladatelů Bogdan Pipev Prošek. Nezájem o někdejší skvost Sofie souvisel i s tím, že jméno Prošek se za komunismu stalo v Bulharsku synonymem nenáviděného kapitalismu. Pan Bogdan proto odešel do Německa. Po pádu režimu začal ve své vlasti zašlou slávu bratří Prošků oživovat. Jeho rodina se zasadila o vybudování sochy českým předkům a obnovila tradici vaření jejich piva.
Je to pivo podle originálního českého receptu bratří Prošků.
Bronzové sousoší tvoří vousaté postavy obou bratrů sedící u kulatého stolku se židlemi a s nezbytnými půl litry piva v ruce. I tento památník ale tak trochu zapadá v současné sofijské komerci. Do své zahrádky ho totiž zahrnula přilehlá restaurace.
Tímhle pomníkem chceme bratry Proškovi připomenout hlavně mladé generaci, která je tolik nezná.
Kousek od něj je i náměstí pojmenované po českých průkopnících bulharského pivovarnictví a dcera pana Bogdana Klaudia se je teď snaží dostat také do místních učebnic. I když ona sama jejich největší přínos Bulharsku moc nemusí.
Mám to přiznat, já pivo vůbec nepiju.
Das Problem ist, ich trinke kein Bier.
Směje se mladá pokračovatelka slavného rodu. Ze Sofie Filip Nerad, Český rozhlas.
Vysoké Tatry mají jeden evropský unikát – horské nosiče. Na svých túrách tak můžete potkat muže, kteří mají na zádech něco jako dřevěné žebříky a na nich náklad. Vynáší zboží do horských chat. Naše zpravodajka Pavlína Nečásková se vydala s jedním z nosičů na 4-hodinový výšlap, během kterého se snažila zjistit, proč to vlastně dělají a proč zdůrazňují, že to není nic romantického.
To je normální pivo.
Tak my jsme jako v nadmořské výšce 1200 metrů a vydáme se k Terryho chatě, což je 2015, a nahoru neseme sud piva. Tedy já nenesu, Jáno ho nese a ten sud váží zhruba 65 až 70 kilogramů.
Maximum může být například v zime, keď sa prebára, môže byť úplne 50 kg. Môže to byť maximum moje. No a pritom v lete tieto sú také, by som povedal, že to je úplne najmenšia váha, ktorú, to ešte by som si hambu narobil, že berem 50 kg, alebo by som musel byť, že nejak chorý, alebo niečo. No. Takže odchádzame. Papi, čaute.
Janko už dělá nosiče přes 10 let. Nejprve byl horský turista, pak začal lézt a pak přešel ke své profesi. Ono to bez lásky k horskému prostředí asi příliš dělat nejde.
Bez nějakých penězí by to nerobil nik. Když si to člověk nějak začne úplně prelatávat, takže když se vytrápí, tak to těž někdy nie je zaplatené. Alebo v zime, když se tam skoro prizabije. Ale to nedá se to takto na ekonomickou stránku úplně.
Nosič je kromě poctivé práce ve Vysokých Tatrách také atrakcí. Jana neustále zastavují lidé, buď mu uznale pokivují, nebo se s ním chtějí fotit, poplácávají ho po zádech, anebo pokřikují.
Jaká otázka, taková odpověď, lebo někdy je to fakt, jakože iba pokrikování ze zadu, koľko tam máš, to. Tak to člověk potom tak už je hned z toho nějak skleslý, že... Toho člověka to už potom nebaví nejak. Nosiči v tomto jsou taky, že zvyknu strepat z prostosti, no.
Tak teď už stoupáme, co?
A ne, ne.
Ne, ještě? Ne. Dobře.
Už jsme skoro v cíli a ty poslední kroky jsou prý úplně nejtěžší, protože nosič už před sebou vidí horskou chatu, ale nemůže zrychlit. Naopak se jeho kroky prodlužují, protože začíná pociťovat každý gram, každé kilo. A těch kil je tady 70.
Super, nejde.
Když ti takhle končí vlastně ta šichta, až ještě sejdeš dolů, tak co potom? Jde se spát hned?
Ne, jistě ne. Normálně mám rodinné povinnosti, takže...
Takže zítra se vynášet nebude.
Zítra vynášet nejde.
Takže nejlepší obden.
Je nejlepší obden asi. To zvládnem.
Cesta je za námi, tedy alespoň ta nahoru. Teď ještě musíme dolů. Prší, fouká studený vítr a Janko jde s úsměvem. Tvrdí, že podmínky jsou dnes docela dobré. Já mu odporovat nebudu, přece jenom se nacházím na jeho pracovišti. Z Vysokých Tater Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
Kolik toho víte o místě, kterým denně projíždíte, například o jeho historii? Ve švédském Göteborgu se o jednom takovém místě můžete dozvědět víc než dost. Slouží k tomu umělecký projekt Next to You, který využívá takzvanou rozšířenou realitu. Zážitek z místa je spojený s mobilní aplikací, která návštěvníky po významné městské křižovatce Korsvägen provází. Stačí si do telefonu stáhnout tu správnou aplikaci a vyrazit na místo, jak to udělal náš reportér Jakub Lucký.
Tady odsud z ostrůvku je vidět velký hotel, konferenční centrum, ale taky třeba zábavní park, několik muzeí, ale taky obytné čtvrti s cihlovými domy. Mám si stoupnout přímo ke stromu a zmáčknout start.
You are standing at Korsvägen.
Stojíte na místě pojmenovaném Korsvägen přímo uprostřed křižovatky, kde je také zastávka tramvají a autobusů.
Have you been here before?
Vítá návštěvníky ze sluchátek hlas Mariky Hédemir, choreografky, která se mimo jiné zabývá i uměním ve veřejném prostoru. Ta mi přímo na místě vysvětluje, že jedním z cílů celého projektu bylo obohatit využití mobilních telefonů.
Byla jsem zvědavá, co když se z telefonu stane něco, co vám naopak zvedne hlavu od obrazovky k ostatním lidem. Zajímalo mě, jak vytvořit něco, díky čemu vás smartphone neuvrhne do vašeho soukromého světa, ale naopak vám otevře oči a všechny smysly, abyste vnímali, co se okolo vás děje a všímali si lidí.
Teď mi aplikace ukazuje, kterým směrem se mám otočit. Ukazuje mi obrázek, podle kterého mám telefon nasměrovat. A na videu je postava, která je na stejném místě jako já, jenom někde jindy, protože tam zrovna svítí sluníčko a jde na konkrétní místo, kam se mám postavit já.
Follow.
Následuji. Pozor, ať ti neuteče.
Make sure you don't lose her.
Vyzývá hlas ze sluchátek, který mě posílá, abych se postavil na kanál na dosah ruky od křížení tramvajových kolejí. Průvodcovská postava na videu ale není úplná náhoda, je to součást uměleckého záměru, ukázky, jak může existovat výkonné umění bez toho, aby ho někdo fyzicky vykonával. K tomu Mariku vyprovokovala změna vnímání takovýchto vystoupení ze strany veřejnosti.
Když jsme někde vystupovali, tak to bylo třeba v rámci nějakého festivalu a lidé byli zvědaví a ptali se, o co jde. Okolo roku 2010 ale začali být opatrnější a odpovídali, ne, děkuji, nechci si nic koupit, mimochodem, co vlastně nabízíte. To mě vyprovokovalo k otázkám, co se stalo s veřejným prostorem, co to vlastně je performativní umění a jak by se dalo dělat.
Projekt Next to You at Korsvägen nakonec ale přeci jen lidi tak trochu využívá, jen nejde o trénované umělce.
I have arranged a piece of chocolate for you.
Zařídila jsem pro tebe kousek čokolády, abych se ujistila, že budeš na celou cestu mít dost energie. Je k dispozici na pokladně v kavárně. Běž si je tam vyzvednout. Zaplatila jsem za ní. Zajdi za baristkami a pozdrav je. Ukaž jim voucher, který máš na displeji telefonu a řekni jim, že si jdeš vyzvednout čokoládu, která na tebe čeká. A vyzvedni si je hned teď.
You can get it now.
Hey.
Jo, myslím, že jo. Jo, pamatuju si.
So, yes, I do. Yes.
Odpovídá mi baristka na otázku, zda o projektu ví.
See, there we go.
A tady to je.
Thank you very much.
Tak pořád to funguje. Dostal jsem čokoládu a jdu si sednout podle instrukcí na lavičku dovnitř do čekárny s kavárnou a poslechnout si, co dál. Příběh, který aplikace odhaluje, sleduje několik linek, mezi které patří například téma švédské emigrace do Spojených států na přelomu 19. a 20. století.
Je tam jedna scéna, která vás zavede na záchodky. Vejdete dovnitř a uvědomíte si, že v takovýchto podmínkách na velmi malém prostoru lidé cestují přes moře. Dávno, když Švédové emigrovali do Spojených států, ale i dnes, když lidé utíkají do Evropy.
Sluchátka, chytrý telefon a aplikace Next to You tak dohromady slouží jako turistický průvodce, lekce historie i možnost zamyslet se nad místy, kudy každý den projíždíme. Z rozšířené reality na křižovatce v Göteborgu, Jakub Lucký, Český rozhlas.
A z rušné křižovatky rovnou do poklidného studia autora předchozí reportáže Jakuba Luckého teď vítám ve vysílání. Hezký den.
Zdravím ze Skandinávie.
Kubo, jaké to vlastně je procházet se podle instrukcí z aplikace?
Je to trochu zvláštní, zvlášť protože ta křižovatka skutečně je rušná, takže spousta lidí tam cestuje, přechází ze zastávky na zastávku, nastupuje do autobusu a mezi tím někdo tak volně popochází se sluchátkama na uších a jenom tak se rozhlíží, občas se dívá do telefonu, občas tím telefonem namíří někam, jak dostává ty instrukce. U mě to bylo ještě o to zvláštnější, že já jsem samozřejmě natáčel, takže já jsem k tomu navíc ještě popocházel s nahrávadlem u pusy a občas jsem si něco komentoval, takže jsem si něco mumlal ještě ve zvláštním slovanském jazyce pro Švédy, takže o to víc jsem asi působil za podivína.
Ten kousek města, kde se procházka s rozšířenou realitou odehrává, jaké to je vlastně místo? Ono podle toho hluku a tramvají na mostě to moc klidně neznělo.
No, úplně krásné místo to není, zvlášť ten konkrétní ostrůvek, kde se to odehrává. Je to takový skutečně betonový trojúhelník. Ten strom, který zmiňuji v reportáži, je jediný strom, který na tom ostrůvku je, jinak je to všechno beton. Okolo ze všech tří stran toho trojúhelníku jezdí tramvaje a autobusy, takže je tam skutečně rušno a nic moc zajímavého tam není, jenom spousta laviček, malá kavárna. Ale ten výhled odsud je skutečně moc hezký, protože na všechny strany je něco vidět. Jsou tam obrovské mrakodrapy, což je luxusní hotel v Göteborgu. Je tam vidět velký zábavní park, který je skutečně zajímavý. Jsou vidět ty vysoké atrakce a jsou vidět i staré čtvrti, které jsou tam kousek. Ono celé centrum je z toho Korsvégenu skutečně 5-10 minut pěšky. Mm-hmm.
Ty v reportážích zmiňuješ, že na videu je na rozdíl od tvé situace hezky. Asi si během natáčení neměl nejlepší počasí.
Já bych to počasí označil doslova za kriminál, zvlášť s tím, že jsem natáčel v červnu. Já jsem přijel do Göteborgu z poměrně slunného a teplého Malmé. Tady letos ve Švédsku je to léto skutečně obzvlášť teplé. A v Göteborgu bylo 10 stupňů, silně foukalo a střídavě pršelo a mrholilo. No a tady v tom počasí já jsem 2 hodiny pobíhal po křižovatce a potom seděl venku s Marikou a natáčel s ní na lavičce autenticky v terénu, takže jsem si to skutečně užil v těch mokrých botách.
A jaké jsou reakce lidí na projekt Next to You?
On je to umělecký projekt, takže ty reakce nejsou extra masové, ale z toho, co Marika říkala, tak ti lidé, kteří se tím prošli, tak velmi kladně hodnotili zvlášť tu interaktivitu, protože skutečně člověk si může vybrat, kterým směrem teď půjde, jak se bude ten příběh odehrávat dál. Není to jenom vlastně procházka s mluvením, ale člověk se rozhoduje, co udělá. Občas se může rozhodnout, jestli si půjde vyzvednout tu čokoládu nebo nepůjde. Takže nějaké možnosti tam jsou a to byla právě jedna z těch nejpozitivnějších věcí.
A co se stane, když si člověk nevyzvedne čokoládu? Přijde o něco?
Myslím, že ne. Jenom bude chvilku poslouchat instrukce, které nejsou úplně pro něj. A ono občas, i když bys ji chtěl vyzvednout, tak teď prý záleží na tom, které baristky tam jsou. Většina z nich ten projekt zná a ví o tom, že má čokoládu vydat, ale samozřejmě ten personál se obměňuje. Ten projekt už má něco přes rok, takže občas některé neví. Já jsem měl to štěstí, že jsem narazil na jednu, která tušila, o co jde, takže jsem čokoládu dostal.
A má projekt nějaké pokračování?
Marika samozřejmě pokračuje v těchto projektech dál. Ona se tomu věnuje i studijně, protože dělá doktorát, PhD právě v oblasti interaktivního designu nebo interakčního designu, který s tímhletím souvisí. Nedávno otvírala taky ještě jednu výstavu, kterou já jsem bohužel neviděl. Ta se jmenuje Enter to Mölndal, což je projekt ve spolupráci s jedním místním muzeem kousek za Göteborgem. A je to podobná procházka, kdy ta aplikace zveřejňuje v rámci procházky různé malé příběhy, které se vztahují k tomu muzeu a k exponátům, které jsou v muzeu.
A jak dlouho ta výstava potrvá?
Ta výstava, která je teď, Next to You, tak už běží asi rok a trochu záleží na tom, co se bude všechno dít s Korsvégnem, protože ta křižovatka, respektive město má s tou křižovatkou velké plány, mělo by spod ní vzniknout velké podzemní nádraží, měla by se zrekonstruovat i nahoře, takže hodně záleží na tom, kdy a jak práce začnou a jak budou probíhat. Prý tak zhruba za 2 roky se začnou věci měnit, takže je možné, že z té aplikace se postupně stane taková sonda do historie.
To byl kolega Jakub Lucký, já ti děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Bývalá britská nemocnice pro vysloužilé námořníky Old Royal Navy College v Greenwichu teď nabízí netradiční pohled na výzdobu stropů. Kvůli opravě malby zakrývá lešení, návštěvníci ale o nic nepřijdou. Naopak můžou po lešení vylézt skoro až ke stropu a fresky tak mají téměř na dosah ruky. Podobná příležitost se bude asi opakovat až za několik desítek let a tak si ji nenechal ujít ani náš britský zpravodaj Jaromír Marek.
Stoupám nahoru po lešení až na plošinu ve výšce 12 metrů. Až lešení za 2 měsíce zase rozeberou, takto blízko, prakticky na dosah obřích maleb, se zase dlouho nikdo nedostane. leda, že by měl křídla.
Díky tomuto ohromnému lešení si teď můžeme ten mistrovský kousek prohlédnout opravdu zblízka. Za našeho života už se to nebude opakovat. Neplánujeme, že bychom zde stavili nějaké lešení v příštích mnoha desetiletích.
Říká hlavní kurátor Bill Palin. Freskový sál to je skoro 600 metrů čtverečních stropní malby, která vzdává hold námořnictvu a panovnickému rodu. Autorem je nepříliš známý anglický malíř James Thornhill. Své monumentální dílo dokončil v roce 1727.
Malby nijak neupravujeme, jen výrazně zlepšíme jejich viditelnost. Zacelíme pukliny a odstraníme tyhle bílé tečky. Malba bude zřetelnější a z dola bude lépe vidět. Při poslední renovaci před 60 lety museli naši předchůdci odstranit až 15 vrstev laku. My jsme už tak dramatické změny dělat nemuseli.
Popisuje průběh prací šéf restaurátorského týmu Francesco Rossellini. Na obnově vzácných fresek pracuje už druhým rokem a jak říká, za pár týdnů bude všechno hotovo. Pod stropem dnes stojí dočasně obří plošina. Malba je doslova na dosah ruky a díky tomu se odkryla mnohá tajemství, která byla při pohledu ze zdola neviditelná.
Restaurátoři po sobě v minulosti vždycky nechávali své stopy. Když se podíváte tamhle na obraz astronoma Tycha de Brahe, vidíte kolem něj spoustu drobných podpisů. A někdo, kdo se podílel na opravách malby v 18. století, se drze podepsal hned vedle poprsí královny Mary.
Ukazuje kurátor Bill Palin. Ptám se trochu provokativně, jestli i on zanechá po sobě památku.
Já ne. Ale předpokládám, že i naši restaurátoři někde nechají svoji značku nebo podpis. Jisté je, že mě se tím chlubit nebudou, je to totiž zakázané. Jen doufám, že to bude diskrétnější místo než dekolt královny Mary.
Francesco Rossellini, šéf restaurátorského týmu, po chvíli váhání připouští, že to není vyloučené.
Možná, že někdo z nás nechá někde drobnou značku, třeba i podpis. Já ne, ale nevylučuji, že někdo z kolegů se někde v koutku podepíše.
Směje se Francesco. Na budoucí čtenáře si bude muset případný vzkaz restaurátorů počkat zase dlouhá desetiletí. Na začátku října lešení zmizí. Z Griniče Jaromír Marek, Český rozhlas.
Pokud byste se v Benátkách vydali do amerického pavilonu architektonické části výstavy Biennale, objevili byste tam i kus kamenné dlažby. Není leda jaká, pochází z Memphisu, kde mají nejstarší a poslední dobře dochované americké nábřeží dlážděné kamennými kostkami. Ovšem, tahle historická památka, kterou si Američané na břehu řeky Mississippi v 19. století vybudovali i z hygienických důvodů, není zrovna v ideální kondici. Právě naopak. Náš zpravodaj ve Spojených státech Jan Kaliba si to osobně ověřil.
Parník Queen Island pluje po kalné vodě, krajina ubíhá a když míjíme kameny dlážděnou náplavku, kapitán James Gilmer vypráví o tom, jak Memphis býval hlavním světovým městem bavlny. A tím to taky vlastně celé začalo. Z plantáží v blízkém i vzdálenějším okolí se bavlna svážela právě sem. Od poloviny 19. století se už dokonce mohla překládat i na železnici, jenže těžké balíky při vyloďování pleskaly do všudy přítomného bahna.
Do Mississippi stéká voda z více než 40% území Severní Ameriky. V podstatě všechna voda mezi Skalistými horami na západě a Kouřovými horami na východě teče sem. A v každém litru je usazená čajová lžička bahna. Když po zimě roztaje sníh a začne pršet, máme tu jarní záplavy a voda stoupne. Výška hladiny se během roku mění o 12 metrů.
Upozorňuje mě místní patriot a historik Memphisu Jimmy Oakley. Zmíněná železnice se tu k lodní dopravě přidala už před rokem 1860. Právě do Memphisu vedla první trať spojující pobřeží Atlantiku s řekou Mississippi. Největší světový trh s bavlnou i tvrdým dřevem a po hříchu i významný otrokářský trh prosperoval a tak se město rozhodlo skoncovat tím, aby tu cestující i zboží čvachtali v blátě. Přistěhovalečtí dělníci instalovali ručně opracované kamení splavené ze státu Illinois, A bylo to tak trochu jako s katedrálou svatého Víta. Kamenné dláždění tu i kvůli občanské válce stavěli 40 let.
Je tu víc než milion kamenů, které tehdy opracovávali ručně. Tvoří nábřeží o délce víc než půl kilometru, které bylo pro město zásadní. Než jsme v 50. letech 19. století začali stavět kamennou dlažbu, vystupovali jste tady z parníku přímo do bahna. Boty už jste často ani nevytáhli. Nákladní lodě do bahna vykládali bavlnu a dřevo. Dlážděný přístav byl velká věc pro dopravní uzel tehdejšího amerického západu.
Teď ale vypadá opuštěně. Na břehu kotví poslední parníky, ale nastupuje se do nich jinde. Chůze po tomhle prostranství, které Američané zařadili mezi své historické památky, to je pro taková ruská ruleta svého druhu. Plocha se směrem k vodě svažuje a navíc v téhle nakloněné rovině spousta kamenů chybí, všímá si i Jimmy Oakley.
Můžete tu vidět spoustu proláklin, popadané vedení, zmizely plovoucí restaurace a ani přístav už nefunguje. Tu a tam si pomohli asfaltem nebo betonem, aby se mohla aspoň servisní vozidla. Už asi 5 let se řeší rekonstrukce, ale v dnešní době je třeba myslet i na přístup pro handicapované nebo na bezpečný přechod nedaleké železniční trati. Na tom se to zaseklo. Snad se podaří přístav úspěšně opravit, aby zase ožil a mohli tu přistávat aspoň kánoe, kajaky a malé lodě.
Rekonstrukce je v plánu už dlouho, ale zatím nezačala. Pokud se podaří, měla by vdechnout nový život místu s kamennou dlažbou ve Spojených státech poslednímu svého druhu. Ze břehu řeky Mississippi v Memphisu, Jan Kaliba, Český rozhlas.
A procházkou po nejstarším a posledním zachovaném kamenném nábřeží ve Spojených státech končí dnešní reportáže zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubice Bergmanová.